Jeni me SBS Albanian. Mbretëreshja Elizabeta e II përmendi një vit të vështirë në fjalimin e saj të përvitshëm tradicional. Mbretëreshja sigurisht i referoi procesit të Brexit, problemeve me princin Andrew dhe dorëheqjes së tij nga detyrat publike. Fjalimi i përvitshëm i mbretëreshës përmbante një mesazh themelor për rëndësinë e hapave të vegjël në krijimin e ndryshimeve të mëdha. Për të dhënë këtë mesazh, ajo ju referua 50 vjetorit të këtij viti në ardhjen e njerëzit në hën.
As a child, I never imagined that one day a man would walk on the moon. Yet this year we mark the 50th anniversary.
Si fëmi, kur nuk e kisha imaginuar që një ditë njeriu të ecte në hën, por këtë vit ne shënuam 50 vjetorit e misionit të famshëm Apollo 11. Miliona prej nesh u ulën nëpër ekranet tona televizive ndërkohë që shikonim Neil Armstrong të ndërmerrte një hap të vogël për njeriu e një hap gjigant për njerëzimin. Dhe natyrisht, është një kujtim për të gjithë ne që nganjëherë hapat gjigant shpesh fillojnë me hapa të vegjël. Mesazhi mbretëreshës përmban gjithmonë një element fetar. E këtë vit, ajo foli për mënyrën se si mësimet dhe shembulli i Jezu Krishtit i treguan botës se hapa të vegjël, të ndërmarrë me besim dhe shpresë, mund të kapërcejnë dallimet e mbajtura gjatë, ndarjet e thella, për të sjellë harmoninë dhe mirëkuptimin. Ajo tha se ndërsa shumë përpiqen që të ndjekin hapat e tij, rruga nuk është gjithnjë e lehtë.
The path, of course, is not always smooth, and may at times this year have felt quite bumpy, but small steps can make a world of difference.
Rruga sigurisht nuk është e lehtë, e këtë vit kemi patur disa pengesa, por hapat e vegjël bëjnë ndryshime të mëdha. E unë tani me zipres të shoh një dekadë të re, e cila do të mbahet mend, edhe pse me hapat e vegjël do të sjellë ndryshime të mëdha. E natyrisht, rruga me pengesa e 2019-ës ka qenë si gjithmonë dalja e Brexit dhe kritikat që ka marrë princi Andrews pas një interviste me të vërtet shkatruese me BBC-në. Mbretëresha natyrisht e njohë që ka shqetësime të mëdha edhe në debatin me ndryshimet klimatike, e përmendi me këtë rast edhe të rinjt e ndryshimet që sjellin ata në vitin 2019 e mëtej.
The challenges many people face today maybe different to those ones faced by my generation.
Sfidat me të cilat përballen shumë njerëz sot mund të jenë të ndryshme nga ato me të cilat përballej brezi im. Por më befasoi fakti se gjeneratat e reja kanë sjell një sens të ngjashëm qëllimi për çështje të tilla, si mbrojtja e mjedisit dhe e klimës. Në mesazhin e tij të përvitshëm në ditën e Krishtlindjeve, Papa Francesku u lut për zbutje të zemrave të ngurta dhe për të fokusuar më shumë në drejtim të padrejtësive në botë. Ai bëri thirrje për më shumë paqe në shumë prej pikave të nxehta, si për shembull Lindja e Mesme, Venezuela dhe Libani, ku ka konflikte të armatosura që shkatrojnë shumë vende. Ai bëri thirrje për zgjidhje të krizës në Liban, e shpreson për një rikthim të bashkëtesës harmonike.
May Christ bring his light to the many children suffering from war and conflicts in the Middle East and in various countries of the world.
Le të sjellë Krishti dritën e tij për shumë fëmijë që vuan nga lufta dhe konfliktet në Lindjen e Mesme dhe në vende të ndryshme të botës. Le të sjellë ai ngushëllim për popullin e dashur sirian që ende nuk e ka parë fundin e armiqësive që kanë marrë qindra jetësh në vendin e tyre gjatë dekadës së fundit. Këto mesazhe erdhën një ditë pasi shumë australianë kishin kaluar Krishtlindjet. Boxing Day, 26 dhjetori, është sinonimi i blerjeve, i garave të varkave me vela dhe sportit të kriketit. Shoqata australiane e shitjeve parashikoi që blerësit australian do të shpenzonin 2.5 miliard dollar në blerje gjatë sezonit të uljeve. Drejtori ekzekutiv Russell Zimmerman thotë se është e qartë që shumë blerje janë bërë në shitjet e nëntorit.
I think the big difference this year was the Black Friday Cyber Monday sales. We know that there was
Mendoj se ndryshimi më i madh këtë vit ishte Black Friday dhe Cyber Monday. E dim se ka patur një rritje të madhe në këto shitje dhe nuk e dim se si do ndikojnë këto në shitjet e dhjetorit. Shefja ekzekutive e Forumit të Turizmit dhe Transportit, Margji Osmond, thotë se në këto ditë shumica e njerëzve bëjnë një përzierje të blerjeve në internet dhe në dyqane, por kjo e fundit është akoma shumë popullore.
The vast bulk of people now do a mix. But there is no doubt it's something like 36% across the
Shumica e konsumatorit preferon të dyja opsionet, por të paktën 36% preferojnë të shkojnë në dyqane e të prekin me dorë. E këto dyqane do të vazhdojnë të mbijetojnë. Dhe kështu ndodhi në Parramatta.
I could find a million things I'd like, but too much money now.
We got a watch. It cost us like $900, but the original price was $1,600. So that's a huge saving for us.
Këtë vit është shënua edhe 75 vjetori i garës së varkave me vela në distancën Sydney-Hobart. Por kësaj radhe ishte byroja meteorologjike e cila palemroi për kushtet të papastra për tym e natyrisht për kejsime të motit.
There are some large fires through the ranges through eastern parts of Victoria, which has been leading to...
Në përpyjet e Victorias digjen zjarre dhe kjo ka sill më shumë tym. Mendoj se era do ta çojnë këtë tym në zonën e lundrimit e kjo mund të ndikojë në cilësinë e garës. Dhe skuadra e kriketit të Zelandës së Re dhe tifozët e saj u lehtësuan për faktin se më në fund ekipi pati mundësi të luante në Melbourne në datën 26 dhjetor për herë të parë në 32 vite. Dhe tifozët e ekipit vendosën të tallen me Steve Smith të Australisë. Ma dje disa tunin atë që duke si letër zmerile, një kujtes për rolin e Smith në skandalin famkeq me letër zmerile në lojën e kriketit. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.